Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Aleksandar Vučić optužio vlasti u Sarajevu da planiraju da implementiraju nestanak Republike Srpske i uvlačenje Srbije u sukob sa NATO-om, dodajući da Srbija neće ratovati protiv Bošnjaka. Oslobađajuća presuda za sve optužene u slučaju državni udar u Crnoj Gori. Ste Department o srpskom oružju u Ukrajini, svi moramo pomoći otpor ruskoj agresiji. Srbija zabranila ulaz aktivisti iz BiH Nedimu Musiću, pritvor oficiru granične policije BiH, bivši direktor u bekstvu. Ujedinjene nacije pozivaju Rusiju na hitno povlačenje iz ukrajinske nuklearne elektrane. Kreml odbacuje navode da je Rusija planirala da ubije šefa nemačke kompanije za proizvodnju oružja. Finska blokira ulaz migrantima iz Rusije. Ovo emisiji još možete čuti. Viši sud u Podgorici oslobodio krivice sve optužene u slučaju državni udar u Crnoj Gori 2016. godine. Advokat Dražen Medović.
Nijednom riječju, nijednim dokazom od samog starta nije u nekom razumnom razmišljenju moglo da se dovede u pitanju krivična odgovornost bilo kojeg okrivljenog. Bila je to jedna nespretna i suluda konstrukcija bivšeg specijalnog državnog tužilaštva.
U BiH organi su se mogli transplantirati s preminule osobe, a živi darivatelj je mogao da bude samo srodnik. Zbog toga Adnanu Šemiću, mladiću iz Mostara, nije mogla da se uradi hitno potrebna transplantacija jetre, iako je Željko Mihajlović iz Loznice bio spreman da donira deo ovog organa. Vlasti u Federaciji BiH sada na brzinu menjaju zakon koji bi to omogućio. Adnan Ovujak, Adem Gačanica.
Hoće li biti kasno, neće li, Bog zna, ali 90% hoće, ali to možda će pomoći taj zakon neko. A i to je jedna pozitivna stvar. Ja to tako gledam, prijatelj.
Donor Željko Mihajlović.
Tamo nas odbiše zato što se nekako spotacija da se ne poznajemo dovoljno, nismo srodnici, vide i sami da smo druge nacije, dečko je se baš šadovo, potreplo je se da mu ja odgovaram ko da je moj srodnik. Zato je država probudila da se menja i zakon i to. Ja sam malo prije rekao vašu Adem, njegovom da je, daj Bože, nek da ispadne i za nas dobro, a i za druge slučaje koji će doći.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o reakciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na jučerašnje obeležavanje 11. jula dana sećanja na genocid u Srebrenici. Umjesto da bude prilika za pomirenje i ukazivanje poštovanja žrtvama, po njegovim rečima iskorišćen je da Srbija i BiH entitet Republika Srpska budu, kako je istakao, izloženi ne samo pogrdama i neistinama, nego i najdirektnijim pretnjama. Vučić je izjavio da mu i od odluke Ustavnog suda Srbije u slučaju projekta Jadar važnije da zna hoće li otvaranje rudnika litijuma ugroziti opstanak ljudi i životnu sredinu.
Da li je istina da je to podzemni rudnik i gdje će deponije biti u pogačama i gdje nema ugrožavanja, ili je istina ovo što pričaju ovi drugi, i hoće to da čujemo od onih ljudi koji nisu ostrašćeni i koji na tome ne grade svoje političke karijere, da vidim i od stranih stručnjaka i od domaćih stručnjaka, da bih ja mogao da idem u narod i da kažem šta je to što mislim da je najbolje za zemlju. Ekonomski nema nikakve sumnje, ali pre tog ekonomskog dela važan je ovaj deo oko životne sredine i na pamet mi ne pada da se na bilo koji način lično saglasim ukoliko bi to ugrozilo opstanak ne samo ljudi, već i uopšte kompletnog ekosistema i na bilo koji veći način i značajniji mogu, ili čak i ne na veći, već i na manji, da ugrozi životnu sredinu u Jadru i Rađevini.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kompanija Rio Tinto u odgovoru na pitanje Radio Slobodna Evropa pozdravlja odluku Ustavnog suda Srbije da vladina uredba o prestanku važenja prostornog plana područja posebne namjene za projekat Jadar nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Kontinuirano smo naglašavali da verujemo u Jadar projekat i verujemo da predstavlja jedinstvenu priliku za Srbiju, ističe Rio Tinto. Protiv projekta Jadar vodi se, kako se ističe, intenzivna kampanja širenja dezinformacija, posebno što se tiče plasiranja lažnih vesti o uticaju projekta na životnu sredinu, kaže se u saopštenju Rio Tinta. Razumemo da su usled ovakve kampanje ljudi zabrinuti, stoga podržavamo javni dijalog na osnovu činjenica, pre svega među stručnjacima. Upravo zato smo i objavili nacrte studije uticaja na životnu sredinu za projekat Jadar, u kojima su domaći međunarodni stručnjaci potvrdili da se projekat Jadar može realizovati bezbedno i u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine, ističe se u saopštenju kompanije Rio Tinto. A advokatica Sara El Sarag ocenila je za Radio Slobodna Evropa da je sada na potezu i dalje Ustavni sud Srbije.
Tada kad je doneta ta prvobitna uredba koja se tiče projekta Jadar, postoji još jedna inicijativa u Ustavnom sudu iz 2020. godine koja je predata za ocenu ustavnosti te prvobitne uredbe, tako da možda ne bi bio loš početak da se Ustavni sud oglasi vezano i za tu inicijativu, pa onda da vidimo eventualno gde smo. Jer opet je nejasno kako je odlučivao o inicijativi iz 2022. a ovu inicijativu iz 2020. je preskočio. Prvo je neuobičajeno da mi ne znamo da se dve godine, da se nema informacija da uopšte takva inicijativa postoji.
Advokatica Sara El Sarag u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Odluci Višeg suda u Podgorici da oslobodi sve optužene u slučaju državni udar na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. Presudom su između ostalih oslobođeni ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kao i lideri nedavno rasformirano Prorusko-demokratskog fronta, aktuelni predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i poslanik Milan Knežević. Više pojedinosti Aneta Durović.
U obrazloženju presude sudija Zoran Radović naveo je da nije bilo dokaza da su optuženi krivi za djela koja su im stavljena na teret, pa se oslobađaju krivice. Prema njegovim riječima, da bi se neko proglasio krivim, mora postojati izvjesnost u činjenicama, a toga nema. Oružje nikada nije ušlo u Crnu Goru. Oprema koja je trebalo da posluži za nasilan ulazak u Skupštinu nije unijeta u Crnu Goru, a tvrdnja da su specijalne jedinice trebalo da pucaju crnogorsku policiju nije dokazana, rekao je Radović. Naime, presudom su oslobođeni ruski državljani Eduard Šišmako, Vladimir Popov, koji su optuženi za organizaciju i finansiranje nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori. Oslobođeni su i lideri Proruskog demokratskog fronta, aktualni predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, poslanik Milan Knežević i vozač Mihajlo Čađenović, kao i penzionisani general žandarmerije Srbije Bratislav Dikić i još 7 državljana Srbije koji su uhapšeni na dan izbora 2016. godine. Izricanju presude nisu prisustvovali specijalni tužioci niti optuženi, već samo branioci. Andrija Mandić oglasio se na društvenoj mreži X nakon oslobađajuće presude porukom Hrabrost i sloboda. Jedan od branilaca, podgorički advokat Dražen Medović, kazao je da je oslobađajuća presuda bila jedini mogući epilog ovog postupka.
Nijednom riječu, nijednim dokazom od samog starta nije u nekom razumnom razmišljenju moglo da se dovede u pitanju krivična odgovornost bilo kojeg okrivljenog. Bila je to jedna nespretna i suluda konstrukcija bivšeg specijalnog državnog tužilaštva na čelu sa Katnicem i jedini mogući epilog i danas odlično obrazloženje u obrazloženju svoje odluke iznio prvostepeni sud.
Rekao je Medović novinarima. Ovo je inače druga presuda Višeg suda u procesu koji traje 7 godina po optužnici specijalnog tužilaštva koje okrivljene teretilo za pokušaj terorizma nasilnog rušenja vlasti 2016. godine. Svi optuženi bili su osuđeni prvostepeno 2019. godine na ukupno 70 godina zatvora. Tu presudu oborio je apelacioni sud 2 godine kasnije i naložio novo suđenje. Prema optužnici specijalnog tužilaštva Šišmakov i Popov bili su organizatori i finansijeri pokušaja nasilnog rušenja vlasti tokom izborne noći 16. oktobra 2016. godine. Svim optuženima stavljeno je na teret da su pokušali da uz upotrebu oružja napadnu okupljene građane ispred Skupštine Crne Gore i policiju, da sprovedu široke terorističke napade na specijalne policijske jedinice. Također, teretili su se i da su namjeravali da zauzmu parlament, proglase pobjedu Demokratskog fronta, liše slobode ili likvidiraju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Niko od optuženih nije priznao krivicu i negirali su da poznaju ostale optužene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici je saopštila za Radio Slobodna Evropa da je upoznata sa novom presudom Višeg suda u procesu državni udar. Budući da se radi o prvostepenoj presudi, postoji mogućnost žalbe u daljem sudskom postupku. Ambasada će nastaviti da prati razvoj događaja u ovom slučaju do donošenja konačne pravosnažne presude, saopšteno iz ambasade SAD-a. Dodaje se da će Amerika nastaviti da pomaže Crnoj Gori u nastojanjima da ojača vladavinu prava, zaštiti slobodu medija i unapredi druge reforme potrebne za pridruživanje Evropskoj uniji. Ambasada SAD-a u Podgorici je maja 2019. tadašnju prvostepenu presudu Višeg suda kojom su optuženi i proglašeni krivim za pokušaj državnog udara okarakterisala kao istorijski dan za vladavinu prava u Crnoj Gori. To je važan korak napred u vladavini prava koji šalje jaku poruku da su nastojanja podrivanja demokratije neprihvatljiva, navela tada ambasada. Specijalno tužilaštvo Crne Gore ima pravo žalbe na najnoviju presudu Višeg suda, ali se za sada nije oglašavalo. Granična policija Srbije zabranila je ulazak u zemlju Nedimu Musiću, mladom aktivisti iz Bosne i Hercegovine, uz obrazloženje da je pretnja po sigurnost, ali nije rečeno zbog čega. Inspektori na granici su me ispitivali sat vremena. U lepom opuštenom razgovoru sam im objasnio čime se mi u Karton revoluciji bavimo, promocijom suživota, mira, borbom protiv nacionalizma i korupcije. Rekli su mi bravo, svaka čast, i zabranili ulazak u Srbiju, kazao je Musić za Radio Slobodna Evropa. Musić se vraćao s devojkom s mora u Crnoj Gori. Na rešenje policije Srbije o zabrani ulaska žalit će se, kako kaže, sljedeće sedmice. Karton revolucija platforma, kako se navodi na njihovom zvaničnom sajtu, koja okuplja mlade koji ukazuju na neke od negativnih pojava u BH društvu. BH glumac i pisac Feđa Štukan se 24. juna ove godine morao vratiti u BiH nakon što mu nije bio dozvoljen ulazak u Srbiju zbog, kako je navedeno, negativne procjene bezbednosnog rizika. Štukan je u julu 2023. zadržan 6 sati pri izlasku iz Srbije nakon što je podržao proteste Srbije protiv nasilja.
Slobodna Evropa.org.
O srpskom oružju u Ukrajini. Svako od nas mora da učini sve kako bi podržao nužan odgovor Ukrajine na rusku agresiju. Navedeno je u odgovoru američkog State Departmenta na upit Radija Slobodna Evropa o izvozu oružja iz Srbije u Ukrajini. Ukrajina brani suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet, stoji u odgovoru koji je upućen putem maila nekoliko dana nakon što je pomoćnik državnog sekretara James O'Brien izjavio da Srbija, čineći svoje oružje dostupnim, pomaže Ukrajini da odbrani suštinski princip međunarodnog prava. Kako ga čini dostupnim za javnost u Srbiji za sada je nepoznato. State Department u svom odgovoru također sugeriše Radio Slobodna Evropa da se za sve detalje o izvozu obrati sektoru odbrane u vladi Srbije. Na pitanje o tome nisu odgovorili ni iz vlade Srbije, niti iz Ministarstva odbrane, kao ni iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, koje je nadležno za izvoz naoružanja i vojne opreme. Vest o tome da oružje proizvedeno u Srbiji koriste ukrajinske snage odjeknula je prvi put u aprilu 2023. Tada su na internetu objavljena poverljiva dokumenta Pentagona u kojima se navodi da se Srbija složila da naoružava Ukrajinu. Vlasti Srbije su odmah demantovale da direktno izvoze naoružanje u Ukrajinu, braneći svoju neutralnu poziciju u sukobu Kijeva i Moskve. Ipak predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kasnije je precizirao da država ima ugovore sa brojnim zapadnim zemljama i da ne zna šta oni rade s tim na kraju. List Financial Times je 22. juna objavio procjene da je Srbija indirektno preko drugih zemalja od početka ruske invazije na Ukrajinu izvezla u tu zemlju municiju vrednosti od oko 800 miliona evra. Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja koja, uprkos pozivima SAD-a i Evropske unije, nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu i koja održava bliske veze sa ruskim zvaničnicima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sud BiH odredio je jednomesečni pritvor Blagoju Miloviću i Ivici Bagi. Tužilaštvo ih sumnjiči za organizovani kriminal, odnosno nedopušten promet trošarinskih proizvoda, među koje spadaju cigareti, alkohol, krijumčarenje, davanje dara i drugih oblika koristi, zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i povredu tajnosti postupka. Blagoje Milović je pomoćnik komandira jedinice granične policije Trebinje, a Ivica Bago iz Gruda ranije procesuiran u Hrvatskoj zbog šverca cigaretama. Tužilaštvo BiH saopštilo je da je Zoran Galić, aktuelni zamjenik direktora Državne policijske agencije za istrage i zaštitu SIPA, nadležne za najteže oblike kriminala, pobjegao u Hrvatsku i izbjegao hapšenje. Posebna istraga vodi se protiv jedne ili više osoba iz više institucija koje se sumnjiče da su Galiću dojavile da se protiv njega sprovodi istraga i sprema hapšenje. Galić je osumnjičen za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i primanje mita u vrijeme dok je bio direktor granične policije BiH od 2014. do prošle godine. O problemu transplantacije organa u Bosni i Hercegovini. Do sada je to bilo moguće samo s preminule osobe, a živi darivatelj mogao biti samo srodnik. Nakon što je javnost upoznata o slučaju Adnana Šemića, mladića iz Mostara, kojim je zbog Wilsonove bolesti hitno potrebna transplantacija jetre, zakon je u jednom delu države hitno izmijenjen kako bi se omogućilo da organ može dati prijatelj, te tako spasi Adnanov život. Deo jetre spreman je da donira Željko Mihajlović iz Loznice, do tad nepoznati čovjek koji je doživio dvije porodične tragedije u kojima je izgubio roditelje nakon čega je potpisao donorsku karticu. Dva tima iz Hrvatske i Turske spremni su da dođu u BiH i izvedu transplantaciju, no sad je pitanje da li je Adnan u stanju da izdrži taj zahvat. Više pojedinosti Predrag Zvijerac.
Ujak Adnana Šemića, 22-godišnjeg teško oboljelog mladića iz Mostara, kaže da je njegov nećak u srijedu uspio samo jednom otvoriti oči. Tog 10. jula hitno su zasjedale vlada federacije i više od 100 parlamentaraca kako bi se izmijenio zakon o transplantaciji i spasio Adnanov život. On godinama boluje od Wilsonove bolesti i hitno mu je potrebna nova jetra. Raniji zakon je omogućavao da darivatelj organa može biti samo srodnik i bračni drug. Sad to može biti i prijatelj. Adem Gačanica, ujak Adnana Šemića.
Hoće li biti kasno, neće li Bog zna, ali 90% hoće, ali eto možda će pomoći taj zakon neko. Pa i to jedna pozitivna stvar. Ja to tako gledam, prijatelj.
Cijela Adnanova obitelj uradila je pretrage, ali niko nije bio kompatibilan da daruje dio jetri. Na kraju su uputili apel preko društvenih mreža. Objavu Adnanove rodice na Facebooku vidio je Željko Mihajlović iz Loznice u Srbiji i tad je krenula njihova višemjesečna borba sa zakonom. Željko za Radio Slobodna Evropa priča da je 3-4 puta dolazi u Mostar na pretrage i da se sve podudarilo 100% kao da mu je sin, ali nisu imali sreći. Prvo su im u Bosni rekli da Željko ne može biti darivatelj ako nije srodnik. Otišli su u Tursku.
Tamo nas odbiše zato što se neka konstatacija da se ne poznajemo dovoljno, nismo srodnici, vide i sami da smo druge nacije, tako da dečko je se baš šadovo, što kaže, potreklo je se da mu ja odgovaram ko da je moj srodnik. Zato se država probudila da se menja i zakon i to. Ja sam malo prije rekao vaši Adem, njegovom daj Bože nek da ispadne i za nas dobro, a i za druge slučaje koji će doći.
Dva tima liječnika iz Hrvatske i Turske spremna su doći u Mostar i uraditi transplantaciju ako Adnan bude mogao podnijeti operaciju. Tomislav Žuljević, predsjednik udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika u federaciji, kazao je za Radio Slobodna Evropa da 10 godina zagovaraju da se proširi broj živih donora.
Kad smo predlagali da se uvedu i unakrsne i prijateljske transplantacije, to je nakon naše inicijative odbijeno, rečeno je da je to prerano i da još nismo sazreli kao društvo da ovoga imamo takav tip transplantacija, dakle te altruistične transplantacije.
U Bosni i Hercegovini ne postoji Državno ministarstvo za zdravlje i ovo pitanje u nadležnosti dva entiteta, Republike Srpske i Federacije, te 10 kantona u Federaciji. Svi pokušaji da se formira Državno ministarstvo su propali. Transplantacije se u Republici Srpskoj godinama ne rade, a pacijenti na tu operaciju idu uglavnom u Bjelorusiju, gdje ona košta oko $67,000, a trošak snosi Entitetski zdravstveni fond. Aleksandar Radun, predsjednik udruženja dijaliziranih iz Republike Srpske, kazao je za Radio Slobodna Evropa da u ovom entitetu do sad nije ni bilo pokušaja izmjene zakona kakve su sad zaživjele u drugom entitetu.
Važno je da neko prvi počne, da li nije li pa evo mi plaćamo transplantaciju ovdje pacijentima u cijelosti, u federaciji to ne radi, to sad treba medijski da stisne da svi tamo to plaća. Tako da jedni s drugim treba da se takmičimo u onom pozitivnom smislu.
Bosna i Hercegovina zbog neuređene oblasti transplantacije na nivou države nije članica Eurotransplanta, Međunarodne fondacije koja je odgovorna za poticanje i koordinaciju transplantacije organa jer nije ispunila uvjete. Problem je i mali broj urađenih transplantacija. Damir Rebić, predsjednik Udruženja ljekara za nefrologiju.
Oni su čak nama dali jedan limit da imamo makar 10 kadavljera godišnji, što predstavlja vrlo mali broj, međutim mi to još uvijek nismo ispunili.
Prema zvaničnim podacima, oko 2000 bolesnika je na dijalizi, a na listi čekanja za transplantaciju bubrega je oko 225 pacijenata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O upravo završenom samitu NATO-a u Vašingtonu. Za one koji su mislili da je vrijeme Severnoatlantske alijanse prošlo, dobili su grubo buđenje kada je ruski predsjednik Vladimir Putin napao Ukrajinu, izjavio američki predsjednik Joe Biden na konferenciji za novinare nakon završetka samita NATO-a u Vašingtonu. U osmominutnom uvodnom obraćanju koje je obeležilo i nekoliko Bidenovih verbalnih omaški poput one kada je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog oslovio sa Putin, lider SAD-a je pohvalio svoju ranu akciju upozoravanja sveta da se Rusija sprema da napadne svog susjeda i u zgradnji koalicije partnera koji će se suprotstaviti. On je kazao da će učiniti sve da se rat sada okonča i da će NATO pomoći Ukrajini.
Ovaj sporazum spaja sve te zemlje u jedinstvenu, koordinisanu i sveobuhvatnu arhitekturu za podršku Ukrajini. Ne samo za sada, već godinama u budućnosti. Kratkoročno, nastavit ćemo da snabdjevamo Ukrajinu oružjem, municijom i obukom koja im je potrebna za odbijanje ruskih snaga. U srednjem roku, mi ćemo pomoći da se izgradi buduća snaga koja će biti u stanju i da brani Ukrajinu i odvrati dalju agresiju. Dugoročno, nakon što se ovaj rat završi, ako Putin to ikad ponovo pokuša, ove zemlje koje su podržale sporazum su se obavezale da će pomoći Ukrajini.
Nakon samita NATO-a na kome je alijansa pojačala podršku naporima Ukrajine da se odbrani od Rusije i navela Kinu kao odlučujuća pokretača ratnih napora Moskve, Biden je kazao da je u slučaju budućih pregovorima s ruskim predsjednikom Putinom ili kineskim liderom Xi Jinpingom spreman da se nosi sa njima sada i za 3 godine. Biden je međutim kazao da će SAD zauzeti oprezan pristup po pitanju dozvoljavanja Ukrajini da izvrši duboke udare na rusku teritoriju. On se postavio kao zaštitnik saveza dok je Donalda Trumpa, republikanskog protivkandidata za predsjednika, označio kao opasnost. Biden je optužio Trumpa, koji je tokom svog predsjedničkog mandata od 2017. do 2021. često kritikovao članice NATO-a i sugerisao da bi mogao povući Sjedinjene Države iz ovog saveza, da nema nikakvu predanost NATO-u. Nastup u medijima smatran je ključnim trenutkom u Bidenovim pokušajima da popravi svoj učinak tokom rasprave pre 2 sedmice protiv Donalda Trumpa. Na početku konferencije za novinare Biden je napravio još jedan gaf kada je pogrešno nazvao Trumpa svojim potpredsjednikom umjesto Kamale Harris. Na pitanje novinara Biden se izjasnio za nastavak svoje kampanje rekavši da su neurološki pregledi pokazali da je u dobroj formi i insistirajući da je on najkvalifikovaniji za upravljanje SAD-om.
I'm not in this for my legacy. I'm in this to complete the job.
Nisam u ovom poslu zbog svog nasljeđa. U ovom sam da bih završio posao koji sam započeo. Kao što se sjećate, razumljivo, mnogi od vas i mnogi ekonomisti su mislili da moje početne inicijative ne mogu da se obezbijede, da će to izazvati inflaciju, da će izmaći kontrole, da će dug rasti. Šta sada čujete od mainstream ekonomista? 16 ekonomista Nobelovaca je reklo da sam do sada uradio vraški dobar posao, a što će se desiti u budućnosti, ako budem ponovo izabran, stvari će biti mnogo bolje.
I dalje je o zbivanjima u svetu. Generalna skupština UN-a osudila je Moskvu zbog nesprovođenja rezolucije o nuklearnoj elektrani Zaporožje, koju su donijele Skupština i Međunarodna agencija za atomsku energiju. Ujedinjene nacije zahtevaju da Rusija hitno povuče svoje vojno i drugo neovlašćeno osoblje iz postrojenja i odmah vrati elektranu pod punu kontrolu nadležnih organa Ukrajine kako bi se osigurala njena bezbednost. Nuklearnu elektranu u Zaporožju, najveću u Europi, okupirale su ruske snage na početku ofanzive na Ukrajinu 2022. godine. U saopštenju se navodi da je 90 glasova u UN-u bilo za rezoluciju, 9 protiv i 60 uzdržanih, a od Rusije se također zahtjeva da odmah prekine agresiju na Ukrajinu i bezuslovno povuče svoje vojne snage sa te teritorije unutar njenih međunarodno priznatih granica.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dok su se lideri NATO okupili u Vašingtonu na ključnom samitu izražavajući neupitnu podršku Ukrajini, pritom žestoko kritikujući Peking zbog podrške Rusiji, Kina učestvuje u manevrima sa beloruskim trupama na istočnoj granici alijanse, priredio Ermin Zatega.
11-dnevne zajedničke vojne vježbe pod nazivom Orlov napad 2024 počele su 8. jula uoči samita NATO saveza u blizini bjeloruskog grada Bresta, nekih 5 kilometara od poljske granice. Prve vježbe te vrste sa učešćem Kine i Bjelorusije odražavaju rastuće odbrambene veze između dvije zemlje i osmišljene su da pošalju poruku odlučnosti prema NATO savezu, rekli su analitičari i zvaničnici. Tajming teško da je slučajnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Sari Arhohavren, saradnica na londonskom Royal United Services Institute. Postoji mnogo elemenata na jednom mjestu koji šalju jasnu poruku da Kina produbljuje svoje veze sa zemljom istomišljenicom koja podržava njene šire ciljeve, istakla je Havren. Na briefingu 5. jula uoči vježbi, koje su Bjelorusko i Kinesko ministarstvo odbrane označile kao antiterorističke, Vladimir Kuprijanjuk, zamjenik načelnika generalštaba Bjeloruskih oružanih snaga, rekao je da su manevri odgovor na agresivnu zapadnu politiku prema Bjelorusiji, kao i na ukrajinske provokacije. Vježbe se održavaju samo nekoliko dana nakon što je Bjelorusija postala 10. članica Šangajske organizacije za saradnju regionalnog odbrambenog bloka, na čijem su čelu Kina i Rusija. U zajedničkoj deklaraciji svih 32 članice NATO saveza, Peking je nazvan odlučujućim pomagačem ruskog rata u Ukrajini i upozoren na neodređene posljedice po njegove interese i reputaciju. Peking je te optužbe odmah nazvao lažima i klevetama i rekao da vježbe nisu usmjerene ni na jednu zemlju. Zapadni saveznici su sporo uviđali kakvu zapravo Kina igra igru sa Rusijom i zemljama poput Bjelorusije, rekla je Arhohavren. Ali sve više se shvata da fokus treba da bude na onome što Kina radi, a ne onome što kaže, dodaje Havren. Ono što se sada radi u Bjelorusiji prilično je ograničeno tokom vojnih vježbi, ali za Minsk je to vrijedna i zgodna poruka da pokaže da režim ne zavisi samo od Rusije, kazala je za Radio Slobodna Evropa Katja Glod, saradnica Centra za analizu evropske politike. Osim što služi kao odskočna daska za ruske ratne napore, Poljska je optužila Minsk da je pustio hiljade migranata bez dokumenata u Bjelorusiju i usmjeravao ih ka njihovoj zajedničkoj granici, ulaznoj tački u Evropsku uniju. Vježbe, zajedno sa bliskim vojnim vezama Minska sa Rusijom, također su podigle tenzije sa baltičkim članicama NATO-a. Litvanija je u opasnom susjedstvu, rekao je litvanski ministar spoljnih poslova Gabrielius Landsbergis. Svaki napad na NATO u našem regionu dogodio bi se preko Bjelorusije. Ne postoji drugi način da se to zaobiđe, to je čista geografija, dodao je Landsbergis. Kina je postala još jedan ključni element i sve važniji ekonomski igrač Lukašenkove geopolitičke kalkulacije posljednjih godina, dok se kretao između Pekinga, Brisela, Moskve i Vašingtona kako bi obezbijedio strateške dobitke i prijeko potrebne kredite i investicije. Ranije veoma aktivan investitor u Bjelorusiji, Kina nije ponudila novi projekat ili zajam Minsku od 2019. godine i činilo se da se povukla usred unutrašnje krize koja je Lukašenka politički odvojila od Europe, zbog čega je bio manje privlačan partner za Peking. To je ostavilo Lukašenka politički i financijski zavisnim od Rusije, iako još uvijek želi da ojača veze sa Kinom.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Šta je potrebno za aktivizam? Kako reagovati na kriminal, korupciju, nepravdu? Kako izgleda pružanje otpora sistemu gdje se kao pojedinac ne uklapate?
Nije važno!
Koje sam vjere ili nađe?
Važno je!
To što imam gotovo 30 godina, čitav svoj život gledam političare u ovoj zgradi kako šire mržnju, tenzije i zarađuju na sirotinji.
Dok mi sanjamo budućnost, oni nam uzimaju sadašnjost.
I na to mladi čije smo glasove čuli neće da šute, a počeli su protestom zbog drugih ugroženih, marginalizovanih u Tuzli, i to na vrlo jednostavan način.
Skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog kojim živimo, i zato karton revolucija.
I od kartona došli su do klipova na društvenim mrežama, koje prate više od 100.000 ljudi aktivno.
Ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Ekologija, zdravstvo, obrazovanje, infrastruktura propituju o svemu što u uređenom sistemu ne bi trebalo. Ali eto, mi ovdje moramo.
Da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Oni su karton revolucija, govore jasno i otvoreno, uzdrmaju javnost, izazovu reakcije i ukazuju na primjere nepravde, kriminala, nepotizma. Gost podcasta Glasom mladih je jedan mnogovrijedan član karton revolucije, Adi Selman, politolog. A moje ime je Aida Đugu.
Dobrodošao u naš mali, skromni studio.
Bolje vas našao u vašem malom, ali skromnom studiju.
Prvo i osnovno pitanje, zašto karton revolucija?
Htjeli smo da pružimo intelektualni otpor ovom sistemu gdje se jednostavno ne možemo uklopiti. Ne možemo se uklopiti političke stranke, ne možemo se uklopiti uopšteno u sistem gdje je, ajde, šuti malo, nemoj, da nećemo to da pristanemo. I onda, kada smo pokrenuli ovaj neki naš vid intelektualnog otpora, ono, nismo imali nikakve resurse i kontali smo, ajmo mi napisati na kartonu. Prva je bila akcija za mamograf. Žene umiru jer nema mamografa u Tuzli. Svi šute, mi napišemo mamograf, dignemo karton i krenemo ukazivati na taj problem i dobijemo onu ludilo podršku. I u suštini, skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog kojim živimo, i zato karton revolucija.
Zašto ste krenuli s tim?
Lokalni izbori 2020. godine. Svi pričaju konkretno u Tuzli, pošto smo mi najvećim dijelom iz Tuzli. To ne valja, mamograf treba svim direktora doma zdravlja, kriminal, korupcija, zapošljavanje. Prođuše izbori, ti isti u koaliciju s ovim, raspodijeliše ponovo sve i to je to. Okej, ne treba nam ništa od ovog sistema, ne treba nam taj, ljudi čest kažu, uhljepski posao, da mi budemo u nekoj kancelarici, nešto tipkamo i da nam na tom se život svodi, a da nas pritom neko ucjenjuje za to. To nam ne treba u životu. Ne treba nam u životu ni da gledamo nepravdu. Imamo, da li to sreće ili nesreća, dovoljno intelektualnih kapaciteta da vidimo da nešto nije normalno. Isto ne znam, da vidite saobraćajnu nesreću pored koje prolazite i da nestanete nekom da pomognete. Eto, tako i mi došli smo jednostavnu situaciju da osjećamo potrebu da pomognemo tim ženama što umiru od karcinoma dojke, jer je direktor namjestio da svi idu privatno jer imaju šemu i to nam nije normalno. Nije nam normalno, ne znam, da planina Konjuh nestaje, da je zakon o visokom obrazovanju i tako dalje, tako dalje. Svjesni smo da smo i mi dio političkog sistema kao građani, kao civilno društvo, kao bilo šta, i htjeli smo da mijenjamo, i ovo mijenjamo stvar, i ono što nas najviše ohrabruje, na početku nam se svi smijali, svi su govorili, a vidi oni levata, kartoni, digu, aj, cringe, ovo, ono, a sad kad imamo ovo što imamo i na društvenim mrežama, svi nas poštuju, respektuju i sad dosta lakše pravimo promjene, tako da nam je to stvarno super i motiviše nas, ono, da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Okupili ste više od 100.000 osoba na društvenim mrežama, oni prate vaš aktivizam i kako sam vidjela na vašoj web stranici, na godišnjem nivou prosjeku 17 miliona ljudi vidi ono što vi radite. Sad me zanima kako ljudi komentarišu rad, je li to samo ono deklarativno bravo, pohvale, podrške, ili ima i neki drugi načina da se pridruže, da su jednostavno prepoznali tu vašu borbu i vaše ideje, jeste li probudili kod njih taj bunt, taj aktivizam, to razmišljanje kritičko? Jeste?
Da, to nam je najveća pobjeda, što kod ljudi u, ne znam, Bileći, Trebinju, Bijeljini, Loparama i tako dalje, probudimo to da oni kažu tom svom lokalnom nekom baji, druže, ba ne može tako. E, trenutno nam je najveći izazov na koji način da artikulišemo tu moć, te sve ljude koji imamo i da na pravi način usmjerimo tu pozitivnu energiju. To je teško. Nas je malo. Fizički nas je malo. Mi ne možemo stići po čitavoj Bosni i Hercegovini.
Koliko vas?
Pa nas je u užem krugu Karton revolucije do 5-6, koji radimo, taj uži dio, otmišljavanje klipova, tu neku administraciju, prekreiranje planova i slično. Trenutno sad o tome razmišljam, sad ćemo imati neko strateško planiranje, da vidimo kako energiju svih tih ljudi uzmjeriti na pravi način. Čak smo o tome razmišljali, da li je vrijeme da mi se kandidujemo na izborima, ali odlučili smo da nećemo. Jer ne želimo mi postati politika, želimo mi da mijenjamo sistem. E sad, na koji način najbolje to možemo uraditi, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Najbitnija je stvar da nas postoji. Da ako mi, ne znam, objavimo dva video sadržaja u dva dana, imali su oko 60.000 sviđanja samo na Facebooku, ne govorim o TikToku, ne govorim o Instagramu, to su milionski pregledi ljudi koji podržavaju naš način borbe. Što znači da, to je ono najbitnije, ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, katastrofalnog obrazovanja, tenzija i svega toga, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Adi, zar ne misliš da se ljudi najviše izbace bijesi tu negativnu energiju i to nezadovoljstvo koristeći tastaturu i ostane na tome, jer imamo Facebook ratnike, imamo Instagram ratnike i svo to nezadovoljstvo ostane tu virtualno. Da li treba napraviti neki korak dalje i jeste li razmišljali kako bi se moglo to iskoristiti?
O tome upravo razmišljamo. Mi smo ovo naše iskustvo pokazali. Ok, jes, ljudi pokazuju samo na društvenim mrežama u najvećoj mjeri. Ali zašto je to tako? Ko ima te ljude organizovati da se sistemski suprotstavi? To bi u normalnim državama trebala opozicija, trebala vlada, to bi trebalo da bude ta polarizacija. Kod nas, mislim, svaka čast svakome, ali sve isto. Svaka politička stranka drugačije se zove, ali sve isto radi. Daj mi vlast, nadzorne, upravne odbore, ovo ono, ministri, to i to i to, tu se završi. Niko nema sistem, niko nema perspektivu. Koja je perspektiva Bosne i Hercegovine? Evo, kažu, imaju pro-bosanske, pro-srpske, pro-hrvatske, pro-ove, pro-nezvane. Koja je njihova perspektiva?
Evropska unija.
Je li nam Evropska unija rudnik litijuma na Majević? Je li to Evropska unija? Evropska unija Prokoško jezero koje ima 300 ilegalnih objekata gdje država nema snage da te objekte poruši. Mi smo bili u federalnom ministarstvu, nemaju nadležnost. Kantonalno ministarstvo Srednjobosanskog kantona ne želi to da uradi. Jel to Evropska unija? O toj Evropskoj uniji mi pričamo, to je smiješno. Od tog nema ništa. I to je najveći problem. Kako te ljude organizovati? U kojem smjeru da oni idu? Šta da uradi? Zato ljudi najčešće ostaju na kompjuteru, ostaju u svojim kućama, jer ne znaju kako usmjeriti energiju. I upravo o tome mi razmišljamo, kako na najbolji način napraviti idući korak, smišljati na koji način možemo sve jednostavno suprotstaviti ovom sistemu koji, ja mislim, sad na prekretnici, da li će nas skroz slomiti i da li ćemo na kraju postati jedna mala, rudarska, intelektualna kolonija velikih sila, ko što je, ne znam, neka afrička država i slično, ili ćemo u posljednjem trenutku napraviti taj neki intelektualni otpor, postati ravnopravni sa svima i jednostavno društvo koje je naravno.
Mlad si čovjek, studiraš političke nauke, rekao si koji smjer?
Master, upravljanje državom.
Upravljanje država. Jesu li ljudi svjesni kako funkcioniše demokratsko društvo kod nas? Kako se raspolaže javnim novcem? Zašto je političar tu gdje jeste? Zašto postoji ovo? Zašto postoji ono? Ili smo mi dalje u onom sistemu državno nije ničije?
Najbolji primjer dolazi iz Tuzle. U Tuzli ne radi aparat za liječenje onkoloških pacijenata zato što vlada Tulonskog kantona nije ga nabavila. U trenutku kada mi slamamo otpor vlade Tulonskog kantona, vlada Tulonskog kantona kreće u raspisivanje tendera, uspijevamo to da kroz aktivizam trebaju se pokrenuti protest. U Tuzli se pokreće akcija iz najbolje namjere influencera i tako dalje, da se skupe pare za obnovu onkološkog odjeljenja. Znači, ja, vi i svako od nas 60% od svoje plate dajemo u budžet. Od tog 30% ide u zdravstveni sektor. Ne znaju šta će od miliona, a mi umjesto da im kažemo bježi sa funkcije ili radi svoj posao, odvajamo još svojih para da bi mi obnovili zato što oni ne rade. To je najbolji primjer. Dobra namjera, idemo obnoviti, ali pogrešan pristup. Ljudi nemaju pojma da kad uđu u prodavnicu, kupe žvake od marku, 17% su dali državi u startu i onda tako dalje i tako dalje. Zamislite, 60% plate. Znači, vi radite ne znam koliko dana u mjesecu samo za državu, da bi političar, ministar, direktor, tako dalje, imao platu i da bi radio to. Ljudi nisu svjesni. I to je tuga. Ali i veliku kritiku, to ja i kažem, evo otvoreno, dajemo i akademskoj zajednici. Gdje je akademska zajednica? Gdje su ti svi silni profesori? Na svakom je odgovornost. Nije samo odgovornost na političarima koji jednostavno koriste sistem.
Može li se onda u BiH govoriti o tome kakav narod, takva vlast?
Tako je. Vlast radi onoliko koliko mora. Što bi vlast, evo, ja da sam političar, što bi ja se trudio koje me niko ne tjera da se trudim? Mi smo poslodavci tih političara. Znači. Oni 6 mjeseci ne sazovu parlament, ne moraju. Što bi sazvali? Pojedini ne postave ni jedno pitanje. Mi imamo ovog poslanika iz Tuzle koji su ovdje u državnom parlamentu, ni jedno pitanje. Ništa nisu se ovdje, ljudi dobijaju 3, 4, 5, 6 hiljada maraka i to i to. Ne moraju. I ja kažem, koliko god oni bili takvi, ja ih toliko ne krivim koliko krivim nas. Jer mi moramo reći, postati svjesni toga, a nismo svjesni zato što u obrazovanju učite sve što ne treba, a niko ne uči šta je porez, niko ne uči kako se diže kredit, tog nema u školi.
Kakav je efekat gerila marketinga, evo, BiH?
Mi smo imali jednu gerila akciju gdje smo nacrtali slijepa karta Bosne i Hercegovine, linija koja prolazi između. Naši aktivisti su polijepili u 3 grada, simbolično, jedan RS, jedan BiH, jedan BD, Brčko distrikt, da. Podjela za koju se borimo bio je naslov. Planirali smo da ljudi neće prepoznat šta je to, odnosno da političar neće prepoznat, da će krenuti nacionalne tenzije i da onda kažemo koliko su oni u stvari intelektualno plitki.
Karton revolucije postavila plakate kojima bruji region.
Preuzimamo odgovornost za ovu akciju i sada otkrivamo detalje.
Dokazali smo kako čitava država razmišlja. Dokazali smo da svi političari nemaju pojma šta vide zato što je njihov pogled usmjeren jedino isključivo u prošlost umjesto u budućnosti, tako truju narod.
Vidite nove ratove, podjelu Bosne između Srbije i Hrvatske, jel tako?
Vidite natpise na ćirilici pa govorite da su postavili Srbi.
Vidite Tuzlu koja izdaje Bosnu i Hercegovinu i Bijeljinu koja izdaje srpstvo, to ste vidjeli.
E pa linija koju smo nacrtali, autoput, koridor 5C, generacijski projekat.
Uzdrmali ste javnost, a malo je bilo onih koji su shvatili o čemu se radi.
Ne da nisu prepoznali autoput, nego su prepoznali nešto što ne postoji. Znači, a to je neka linija Cvetković-Maček iz 1941. i 2. godine, što je nevjerovatno. I nas su tad, ne znam, tu su bili svi političari, su rekli napadnu stavni poredak, nas je policija privela. To i na kraju se ispostavilo da je to autoput. Ono, nije znalo kako da zatvore slučaj, jer isto kao smo Macu nacrtali, pa te ili Cuku, pa te neko uhapsio. Ali ono što smo radili, dobili smo pa marketing prostora sigurno u stotinama hiljada maraka, jer su svi mediji objavili. Mi smo poslali poruku kako naši ljudi ne znaju političar najjači infrastrukturni projekat u državi, kako odmah idu nacionalne tenzije, i uspjeli smo na kraju skrenuti pažu na neke stvari za koje se mi borimo, kao što je, ne znam, zdravstvena zaštita i slično. I to je bio jedan primjer gerila marketinga, gdje smo mi za nekih 50 maraka dobili ogromnu moć, i to je prednost današnjih društvenih mreža, društvenih medija, i gerila marketing je stvarno nešto treba što više koristiti.
Kako ste došli na tu ideju, i čini mi se da niko nije do sada to proveo?
Da.
Osim vas.
Ja, sve ideje dođu slučajno, u suštini. Vidite resurse sa kojim raspolažete, to je internet, i tu se otprilike to sve završava, i onda gledate kako na najbolji način to radite. Mene je ljeto prije ono nerviralo, idem iz, ne znam, Pule, Rijeke prema Tuzli, pa se vozite ono cijelo vrijeme uz granicu, i sad imaju skretanje, ne znam, za Banja Luku, pa za Orašje, pa za Brčku, i ono, svako to skretanje u mrak, skretanje u kozije puteve, skretanje, a ja ne znam, na autoputu u Zagrebu vidim kolone od 5-10 km koji čekaju da plate cestarnu, putarnu. I onda to računaš, i to su milijarde, milioni eura koje Hrvatska dobije samo zato što ima autoput, a mi dole nemamo ništa, ali se svađamo, sve su velike patriote, idemo, mi smo Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ne znam, a vamo ljudi nas iskopaše, ljudi kozije puteve imaju, ljudi katastrofu pravi, i to nas je motivisalo. I stvarno vjerujemo da bi bilo jako lijepo da bi imao autoput.
Ne znam koje si godište, ali od kad znaš za sebe se pravi koridor 5C.
Ja se sjećam da je bilo, da ja kada napunim 18 godina, bit će autoput, ja imam 30 godina. Profulali su 12 godina, 31, 13 godina su profulali, i to je stvarno tužno. A zamislite da dobijem autoput, zamislite da svi iz Mađarske, Njemačke, Hrvatske, od Osijeka gore, idu prema Dubrovniku, Splitu, Crnoj Gori, preko Bosne i Hercegovine.
Šta bi za nas značilo?
Ludilo. Zamislite koliko bi para bilo, koliko bi ludilo. Ali to ljudi neće, jer onda ne bi bilo bitno onom iz, ne znam, istočnog Sarajeva, onom iz Sarajeva spala, kako se ko zove, nego bi bilo bitno da prvi kombinaciju, kako ovaj može iz Sarajeva dovesti stotinu hiljada Mađara baš šaršu, pa da ga ovaj ispali na Jahorinu, onda bi to bio pravi. A to ne odgovara političarima, ne vidimo onda priča 30 godina istih ljudi, onda rekli da super, to vam pare okretati.
I šta je bilo u policiji? Je li vas policija privela, ili ste se vi sami prije toga prijavili?
Imali smo dva privođenja. Što se tiče privođenja za akciju, za plakate, mi smo u medijima bili obaviješteni da policija aktivno traga, da je uzela video snimke i tako dalje. I mi smo se tu sam prijavili. I obično svaka naša akcija završi humoristično u policiji, jer mi nismo kriminalci, mi svaku našu akciju pažljivo isplaniramo. Da kad vi dođete inspektora, inspektor s jedne strane ima prijavu za rušenje ustavnog poretka, a sa druge strane ima da je nacrtan autoput. Čovjek se hvata za glavu, zove tužioca, kaže kako da zatvorimo ovaj predmet, kako da u djecu ba pošaljem kuću, šta se dešava ovdje. Ili nedavna akcija koju smo imali na Prokoškom jezeru, gdje smo ilegalne kablove presjekli, i to isto, policija super, ono, šta te, 5 maraka, pritom imate nelegalno, to ne postoje smeće obično, i oni policajci, profesionalci moraju za zahtjev nekog tužioca nama po krivičnoj prijavi, krivičnu prijavu sastavljati, što je ono nevjerovatno. Bukvalno se, mi imamo super danas s policijom, završimo sa smijehom, jer oni su profesionalci koji rade svoj posao, mi pažljivo isplaniramo ono što hoćemo, što želimo da uradimo, sve u skladu sa zakonom, i onda to završi najčešće smiješno.
Je li ima nekih pritisaka, napada?
Ima, mislim, pritisak uvijek ima, i mi inače ne volimo pričati o tome, zato što kada se priča o pritisima, dobija se kontraefekt, da možda neko ko bi nešto uradio, to ne uradi. Mi volimo da kažemo da evo mi 4 godine se suprotstavljamo ono svakome na najozbiljnijim temama, stvarima, koruptivnim aferama. Nismo neka organizacija koja će dijeliti letke i ukazivati na značaj nekog istraživanja da bi se nešto, nego direktno mijenjamo stvari. Prvo vam prijete, onda žele da budete njihovi saveznici, onda vam nude sve pare, funkcija, moć, to je to. Ali mi poruku koju želimo da pošaljemo je da evo, mi smo 4 godine aktivni, osjećamo se ponosno, nas ljudi prepoznaju na ulici jer imamo podršku na društvenim mrežama.
Anketirala sam mlade ljude u Sarajevu i pitala ih da li znaju o akciji o projektu Koridora 5C, pa da čujemo šta sam uspjela snimiti.
Da li se sjećate ovoj plakate u medijima, na društvenim mrežama?
Karton revolucija.
Karton revolucije. Kako ste vi to doživjeli? Kako to vam izgleda?
Pa na prvu pomislio sam ono što su svi pomislili. Da je to neka podjela, neka podjela BiH, ali mislim, u početku se nije ni znalo ko je to postavio, ali kasnije kad sam saznao, jer sam znao i prije za neke projekte Karton revolucije, pa sam drugačije od Dragovo i znao sam da je neka stvar u pitanju.
I kako vi ovako komentarišite ovu vrstu, da kažem, djelovanja, aktivizma?
Pa pozitivno, podržavam ih od početka, mislim, koliko ih pratim, skoro je bilo nešto na Prokoškom jezeru kada su došli da sijeku one cijevi. Podržavam generalno njihov rad i mislim da se zalažu za građane.
Pa mislim da da imaju dobre ideje, da su konstruktivni. Nedavno sam baš gledao uradili su o Trnovo, nešto su kao govorili o apsurdima u Bosni i Hercegovini, kako ljudi iz različitih nacionalnih grupa zavađaju, jel, kako bi političari, kako bi oni opstali na vlasti, koristili nacionalizam za opstanak na vlasti. Tako da podržavam takve inicijative u svakom slučaju.
Ja sam gledao to u stvari na društvenim mrežama, kao neke ankete radi su sve što.
Aktivizam?
Da, gledao sam.
Šta mislite o toj vrsti borbe?
Pa nekako ne zanimam se baš total za politiku i za te neke stvari, ali iskreno podržavam svaki vid neke promjene u našoj državi.
Borite se za bolje zdravstvo, obrazovanje, ekologiju i koliko vidim to je raščiste prvo u svojoj javli pa idemo dalje. Vlasti vas čuju ili ne čuju, građavine vas podržavaju ili ne podržavaju.
Mi gledamo da radimo na dvije stvari. Jedna stvar je da hrabrijemo ljude sistemski da rušimo nacionalizam, jer smatram da nacionalizam maska da bi oni krali i to radimo ludilo dobro jer imamo ogromnu podršku na društvenim mrežama. Uporedo s tim radimo konkretne akcije da ne bi bilo samo da pričamo, nego mijenjam konkretne stvari. To su najčešće stvari unutar, ne znam, Tuzlanske regije federacije, ali evo sad, na primjer, ima rudnik litijum, on je jedan regionalni problem, tako dalje. U suštini, bavimo se i konkretnim stvarima, a vlast nas mora slušati, jer imamo podršku ljudi. Mislim, nije jednostavno ignorisat, ako mi objavimo, imamo 1 milijun pregleda, to, 50.000 sviđanja, to je ogromna masa ljudi i vlast odmah mora uzeti kao relevantnog faktora, jer imaš utjecaj i to nam je jako bitno. Javni medijski utjecaj preko društvenih mreža je prvi korak, da bi to oni shvatili ozbiljno.
Postoji li alternativa uopšte u Bosni i Hercegovini ili se, običan narod, da ih tako nazovem, da ne bi sebe doživjeli kao kolateral, se sklanjaju od ovih problema. Pusti, ne mogu ja to. Svakako će oni onako kako su oni zamislili.
Tako je, dobro si to rekli. U Bosni i Hercegovini postoji mnogo individualaca po političkim strankama koji su super ok u svim. Ali kao snaga neka koja bi organizovala ljude ne postoji, jer svi su tu paušalno od danas do sutra lični interesi tako vladaju. I onda ljudi koji su normalni, koji ne žele, kojima nije cilj da uđu u politiku samo zato da bi bili na televiziji, da bi imali neke velike pare, da bi imali neku moć, se sklanjaju, radi svoje poslove, bave se svojim zanimanjima, strukama kojim su super ili odu iz države. Ono što nas plaši, jedna velika stvar koja nas plaši je što ogroman broj mladih ljudi, a to je ta energična, potencijalno intelektualna snaga naše države već otišla. I smatramo da u iduće 2-3 godine, ako se ne dogodi baš nešto značajno, neki bum, nećemo više imati toliko mogućnosti da ovu državu prokrenemo, jer svi oni koji su intelektualno sposobni će ili otići, ili će njihovo već proći, ostaće ovi poltroni koji će, kako ono, svira, plesati i to je to. Tako da, to je jedina stvar koja nas plaši, jer ogroman broj ljudi je već otišao i sve su to ljudi koji su se sklanjali jer nisu željeli da se valjaju u blatu, a nije ih niko imao organizovati.
Šta je za vas patriotizam?
Za nas patriotizam je raditi konkretne promjene, ne mahati zastavama. Mi došli da rušimo te nelegalne cijevi, nama čovjek govori što ne ide, vidite šta da ovdje kradi, što ne ide tamo. I mi njega gledamo i kontamo, ti se tu predstavljaš kao neki patriota. Izgradio si nelegalan objekt. U tom nelegalnom objektu se otvorio nelegalni apartman, nelegalni restoran. Vodu sa izvora koji ulazi u Prokoško jezero se usmjerio u svoju šolju, a i šolje se usmjerio kanalizaciju u jezero. Ti si uništio zemlju, odnosno uništio vranicu, uništio jezero. Uništio državu, ne plaćaš porez. Uništio nadu. I ti mi se predstavljaš kao patriota. Taj patriotizam nas nervira i ovo moram reći. Svima puna usta Srebrenice. Odeš u Srebrenicu, pekara nula, apoteka nula. Odete na jezero Peručac, koje pripada opštini Srebrenica, opštini u kojoj su od rata došle milijarde, milijardi eura, maraka, dolara. Pogledate sa druge strane u Srbiju, Bajinu Baštu, oko 1000 kućica na vodi. U Srebrenici ništa, ništa, nema asfalta, nema ništa, smeće. I kažu patriote, kako to patriotizam? Više nevladnih organizacija nego ljudi ima u Srebrenici. Isto Prokoško jezero. Ljudi izgradili 300 nelegalnih objekata, uništava se jezero, nestaje jezero. I ničija nije nadležno što jezero nestaje. Znači, na Prokoškom jezeru, opština Fojnica, upo u Bosni i Hercegovini ne postoji država. Ako ste vi običan građanin koji sad izgradi nešto negdje, dobit ćete 1000 poreza. Ako otvorite firmu ko mlada osoba, dobit ćete 1000 poreza. Ako ste uhljebljen u nekoj opštini, izgradite nelegalan objekat, to može. I mi smo odlučili da pokajemo da ne može. Sad ćemo se mi malo uključiti pa da vidimo i to je za nas patriotizam. I zato ono, dajte ljudi, borite se za državu. Ako ostanemo bez Srebrenice, ako ostanemo bez Prokoškog jezera, to je samo primjer, ako ostanemo bez svega, ne može država vječno postojati ukoliko je vječno svi uništavaju, kradu i ruši.
Kakve reakcije budu, evo recimo za Srebrenicu nakon tog videa o Srebrenici i nakon recimo vaše akcije u Prokoškom?
To su naše najveće pobjede, zato što masovno ljudi prilaze na ulicama, društvenim mrežama i tako dalje, i ono, sa suzama očima nam čestitaju. I tako mi dobijemo smisla, dodatni smisla naših života.
Kakve su šanse da kao individua, mlada osoba iskoristi svoj puni potencijal? To je ono zbog čega najčešće odlaze. Nije to sad više ni novac, ni već onaj neki sistem gdje mogu da budu ono što jesu i da je sebe zvuku maksimum.
Mala je šansa i to je naš najveći problem. Ljud će otići ovo malo što je ostalo. Da. Evo, što meni treba ovo da govorim? Ono, što ne odem u bilo koju? U najgorem slučaju što se ja ne uhljebim? Evo, svaka bi nas politička stranka tijela u neku državni neku instituciju, imam ogromnu platu, budem u nekom parlamentu pred neke stranke. I eto, meni lijepo. Problem je, ali ono, to nije ostvarenje naših cilja. Problem je što većina ljudi, mladi, koji su časni, ne mogu ostvariti svoje ciljeve. Ne može postati, ne znam, renomirani neurohirurg ako se odmah u startu ne učlani u stranku da bi ga ta stranka zaposla na UKC, a ne da ode u neku ruralnu zajednicu, biti u nekoj lokalnoj ambulanti. I tako milion primjera, to je samo jedan primjer. I to je, kažem, najveći problem, ovdje se ne mogu ostvariti snovi trenutno. U rijetkim slučajima mogu. I to je to.
Kako onda zadržati mlade?
Prednost sistema koji se totalno raspada, a naš sistem se totalno raspada, jer evo nama kad dođe opet, kažem, ta rudnik litijuma u Tuzli kad nam kolabira zdravstvena zaštita, mi nemamo dalje, došmo do zida. Prednost svega toga je kad nemaš dalje, da ćeš pokušati napraviti korak naprijed. I to je ta posljednja nada koju mi imamo, da ćemo uspjeti, kad god više ne možemo nazad, a sad više nema nazad, uspjeti pokrenuti se naprijed. Nedavno smo rekli, mi smo kao društvo upali u posljednji taj stadij, a to je intelektualno ropstvo. A intelektualno ropstvo znači da kada dođete da se liječite, pa vas zakažu za godinu i pol, pa se vi prilagodite, pa idete privatno. Pa vas hospitalizuju, pa nema hrane, pa vi donesete od kuće. Pa ne radi aparat, vi sadite liječu. I tako ide, padaš, tako u svemu. U toj smo sad fazi. Ali prednulo se što smo blizu konačnog pada. I onda kad padnemo, kad ti dođe kod pokuca na vrate, kad odsutati ovdje rudnik litijuma, sumporna kiselina, to ti lagano umireš, to je super, onda ćeš reći, pa ne može. E, onda kad se krene to rušiti, jer nije teško napraviti sistem, samo je potrebno okrenuti taj talas, da ne ide ka kriminalu, nego da krene u suprotnost.
Ideja ima. Energije za promjene ima, kako bi sistem u punom kapacitetu bio u službi građana, jer državu čine ljudi. Bio je ovo Adi Selman iz Karton Revolucije, koji sa svojim kolegama mijenja sistem. Da vas podsjetim, ovu i druge epizode podcasta Glasom mladih potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do narednog slušanja.